Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Працягваем палявое вывучэнне адсотку беларушчыны ў галовах менчукоў. У прыватнасці, тэму беларускі моўны этыкет на беларускай вуліцы. Журналісцкая каманда выйшла на паляванне за беларускімі прабачэннямі, у спадзеве, што рэспандэнты закідаюць нас рознымі іх варыянтамі ды формуламі. Але не дзівам аказаліся правалы у іх наймоўнай памяці.
Уявіце, што я наступіла вам на нагу, не спецыяльна. А каб я не злавалася, што вы скажаце мне?
Извините, пожалуйста, но вы наступили мне на ногу.
А по-беларуску?
А я дрэнна ведаю беларускую мову.
Аднак гэта ўсё ж адзінкавыя выпадкі. Сярод суразмоўцаў відавочна пераважалі старэйшыя школьнікі. Відаць, акурат недзе непадалёк скончыліся заняткі. Яны пераключаліся на беларускую мову лягчэй. А тыповым быў наступны адказ.
Вось уявіце, вы наступілі мне на нагу, не спецыяльна. Што вы скажаце, каб я не злавалася?
Прабачце, калі ласка.
Прабачце.
Прабачце, калі ласка.
Прабачце, калі ласка.
Прабачце, калі ласка.
Заўважу, што паводле правілаў мілагучнага беларускага вымаўлення шыпячы гук прыпадабняецца да наступнага свісцячага. Пажадана казаць «прабачце». Беларуская мова, як развітая мова з доўгай традыцыяй, мае куды большую палітру выбачальных словаў. Цікава, чаму ж нашыя рэспандэнты усе як адзін назвалі менавіта гэтае? Можа, нашыя школьнікі знаходзяцца пад уражаннем вялікага верша вялікага паэта? Спявае Данчык.
Маці, родная маці, краіна, я ўсцішыцца гэтакі боль. Ты, прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму мерці дазволь. То лятуць ці лятуць тыя коні, не спыніць, не стрымаць.
Але ж у афіцыйна дзейнай школьнай праграме вывучэння беларускай літаратуры пагоні Багдановічавай няма. Так што прычына небагатага выбару сінонімаў нейкая іншая. Ці ўспомняць нашыя суразмоўцы яшчэ сінонімы для выбачэння, калі іх настойліва папрасіць?
А я ваш яшчэ варыянты ёсць?
Плохо знаю беларускі, не знаю.
Ой. Ой, і ўсё.
Наверно, другіх нету.
Што можна, якія варыянты?
Не помню.
Ніхто не назваў тое самае «выбачай», «выбачайце». Хаця іх, як асноўныя для выбачэння, прапаноўвае Ян Станкевіч у сваім культавым маленькім крывіцкім слоўнічку і яшчэ дадае.
Калі хто за аказаную ім ласку, услугу пачуе «дзякуй», дык ён таксама мае адказаць «выбачай, выбачайце». Гэта значыць «выбачай, што не ўгадзіў ляпей». Прыклад «дзякую вам». Няма за што, выбачайце.
Не прыпомнілі нашыя паддоследныя таксама іншых выразаў. Давялося падказваць.
А што такое «даруйце»?
Даруйте. Простите, что ли?
Простите, как бы, когда не простите за что-то, а просто простите, что я вот наступила на ногу.
Такое даруйте, например.
А даруйте, это так само один из вариантов.
А даруйте.
А простите.
А даруйте.
Ну вот, хороший вопрос.
По правде, хоть апошняя респондентка разгубилася, большиня слово «даруйте» припоминая, але яно у пасиве. Дарэчы, беларускае «даруйце» не зусім адпавядае расейскаму «прасціце». Як і часта бывае, хоць мовы роднасныя, але семантычны водападзел паміж словамі не супадае. У перакладзе песні нямецкага «Лідермахера» песняра Райнгарда Мая беларускі паэт Георгій Ліхтаровіч ужыў абодва словы і «прабач», і «даруй», і яны не абсалютныя сінонімы.
Не ведаю, ну як же змог покрыўдзіць я тебе, даруй ты мне помылок зло, поверь моей мольбе. Не устану я прожить без кахання, одно надею познаешь. Почуя чай моего летання, пробач, только пробач. ніч, почує чай моего літання, пробач, тільки пробач.
Песню виконуваюць Галіна і Барыс Вайханскія. Дык вось просьба дараваць, літаральна падараваць ласку пасля правіны. Яна бывае мацнейшая за звычайнае мяккае «выбачайце». Даруй, каханая, так скажуць не пра адціснутую нагу, а пра больш паважную віну. Або калі развітваюцца назаўсёды, як у трагічнай песні беларускага лёсу «Край ты мой край» з народнага альбому.
Мы напіць не паспелі да дна, як раптоўна пачулі вайна. Ты сказаў мне «даруй» і «бывай», і пайшоў бараніць наш край. Край, ты мой край, край, хей, нам край, дай веры, дай, и мы переможем.
Выпробуем на наших респондентах еще одно белорусское выбачальное слово, так само стилистично офарбованное.
А что значит «перепрошаю»?
Не, первый раз чую.
Без понятия.
Что такое «перепрошаю»?
Переспрашиваю.
А, переспрашиваю?
Вось так. А лишь «перепросить» слово классичное. Уживал его и купала у раскиданном гнезде. Зоська каже Симону про панича.
Ты угнявил его, Симонка. Позволь, я побегу и перепрошу.
Это докладно, покуль что еще школьная программа. «Перапрашаю вас» гэты выраз жыве ў акадэмічным асяродку, так часта казаў з уласцівай яму этыкетнай вышуканасцю прафесар Ніл Гілевіч, у тым ліку на лекцыях для майго курсу філфаку. А яшчэ ж можна сказаць і «прашу прабачыць», і «прашу прабачэння», і «я не наўмысна». Немала спытаных маладых людзей гавораць някепскаю беларускаю моваю. Але як толькі даходзіць да звычайных штодзённых выразаў, іх і бракуе. Чаму?
Вы выбачаецеся па-беларуску? Як часта вы выбачаецеся па-беларуску?
Часта я выбачаюсь па-беларуску. Калі, ну, на уроках беларускай мовы, дзе яшчэ.
А вось у паўсядзённым жыцці?
Амаль не ўжываю беларускую мову. Ну, не размаўляю на ёй. Мабыць, толькі калі чытаю нешта, напрыклад, у інтэрнэце, а размаўляю не вельмі рэдка.
Дарэчы, ніхто не ўжыў поўны выраз «прабачце мне». Мовазнаўца Пётр Садоўскі нагадвае.
Як ужываць дзеяслоў «прабачыць»? Каго ці каму? Правільна гаварыць «прабачце мне» і гэтак далей. Журналісты пішуць «прабачце мяне за мой» на ўзор рускай мовы. Але беларускае слова вельмі празрыстае. «Прабачыць» значыць зрабіць так, быццам ты нешта прабачыў, як праслухаў, прапусціў па-за ўвагай, паступіў міласэрна і высакародна.
Эх, каб такое тлумачэнне было ў школьным падручніку. І выснова. Трэба радыкальна мяняць праграмныя мэты і змест школьнага прадмету «беларуская мова». Не прымушаць зубрыць разбор сказаў, складаназалежных з даданымі спосабу дзеяння, а вучыць камунікацыі па-беларуску, гаварыць на ўсе тэмы, пісаць эсэмэскі і твіты. Інакш школьны прадмет «беларуская мова» рызыкуе стаць бессэнсоўным. Выбачайце мне мой радыкалізм. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.